седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Добар дан. Добродошли у магазин Седмица. Politička kriza koja je usledila posle odluke Ustavnog suda BiH o vlasništvu nad poljoprivrednim zemljištem u Republici Srpskoj jedan je od najtežih trenutaka nakon Dejtona, smatra srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović ocenjuje da strane sudije u Ustavnom sudu umanjuju legitimitet i suverenitet BiH i kaže da kontradiktorne odluke ove institucije stvaraju pravnu nesigurnost. Srpski predstavnici zajedno sa predstavnicima hrvatskog naroda predlažu da umjesto trojice stranih sudija članovi predsjedništva BiH predlože domaće, a da to potvrdi Dom naroda. Ostalih šest sudija biralo bi se kao do sada, dvoje iz Republike Srpske i četvoro iz Federacije. Neučestvovanje Srba u donošenju odluka u zajedničkim institucijama BiH do koga je došlo posle odluke Ustavnog suda u Srpskoj smatraju pravno i politički legalnim, tvrde i da se time sprečava antidejtonsko delovanje u Bosni i Hercegovini. Suprotno tome, u SDA smatraju da jednostrano osporavanje Ustavnog suda predstavlja kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma i napad na ustavni poredak BiH. Kako će aktualna politička kriza u Bosni i Hercegovini uticati na rad zajedničkih institucija? Da li će Sarajevo prihvatiti poziv na dijalog? Kako vidi budućnost Republike Srpske i Bosne i Hercegovine? O Dejtonskom sporazumu 25 godina nakon njegovog potpisivanja. Za magazin Sedmica govori predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović. Ja sam Nataša Rakitić i bit ću sa vama do 11 sati.
Neka te niko ne poželi ove noći, neka... ko želi ove noći, neka te niko ne probudi. Neka te niko ne poželi ove noći, neka se niko ne usudi.
Ekipa prvog programa Radio Beograda nalazi se u Banja Luci. Velika zahvalnost predsjednici Republike Srpske Željki Cvijanović za vreme koje je odvojila za slušalce prvog programa Radio Beograda.
Hvala na pozivu.
Naša ekipa došla je u Banja Luku u trenutku kada iz Banja Luke odlazi predlog za izmene zakona o funkcionisanju Ustavnog suda u delu na sastav članova ove institucije, a svem ovome prethodila je odluka Ustavnog suda koja se odnosi na poljoprivredno zemljište u Republici Srpskoj. Pa nameće se i kao prvo pitanje, da li vas iznenadila ova odluka Ustavnog suda i kako ste je primili?
Mogu da kažem da i ne. Nije me iznenadila s obzirom na dosadašnju praksu Ustavnog suda i prosto jednu činjenicu da je Ustavni sud BH koji u svom sastavu ima troje stranih sudija, dakle sudije koji su strani državljani, je već godinama donosio odluke koje jesu usmjerene protiv interesa Republike Srpske, ali na način da je preuzeo zapravo nešto što je ranije radio visoki predstavnik i mi nismo ni malo naivni, prepoznali smo zapravo šta se to dešava sa Ustavnim sudom i da on počinje da ne samo da liči, nego počinje da biva zapravo ono što je u prošlosti bio visoki predstavnik i da na taj način donosi određene odluke koje su suprotne Ustavu, koje su suprotne dakle Dejtonskom sporazumu, a Ustav je sastavni dio Dejtonskog sporazuma. Prema tome, u tom smislu nisam iznenađena, ali jesam iznenađena s obzirom na činjenicu da Ustavni sud treba da bude centralno i najviše mjesto kojim se štiti ustavnost. Prema tome, dakle, Ustavni sud je ovdje izašao iz takvog jednog svog mandata i rekao je da u jednom dijelu govori dakle, da imovinska pitanja je nešto što se reguliše isključivo na nivou BH, što nije tačno. Ako pogledate Ustav, vidjet ćete da nigdje među taksativno navedenim dakle, ingerencijama BH, odnosno zajedničkih institucija na nivou Bosne i Hercegovine, nigdje ni približno ne stoji bilo što što bi upućivalo da se imovinska pitanja rješavaju na taj način. Druga stvar koja je također problematična je činjenica da je već postojalo nekoliko apelacija po istom pitanju, a odnose se na imovinsko-pravna pitanja i da ste imali jednu situaciju da kad su u pitanju apelacije nekada ranije Alije Izetbegovića, a potom Sulejmana Tihića, jednom je taj isti Ustavni sud dakle, rekao da je isključivo nadležnosti entiteta da reguliše imovinsko-pravna pitanja, a nakon toga je po narednoj apelaciji godinama nakon toga rekao nešto sasvim drugo. Dakle, oni će sigurno reći da i ova najnovija odluka je nešto koja se tretira evo pitanje dakle, zakona o poljoprivrednom zemljištu, je nešto što je slijed stvari u odnosu na jednu odluku. Da, ali nije nikako slijed stvari u odnosu na onu prije toga odluku. Također, apsurd leži u činjenici da je recimo visoki predstavnik uz superviziju nad Brčko distriktom, a dakle, donio određene zakone i Brčko distrikt je također donio zakon o svom zemljištu gdje se ni na koji način ne spori vlasništvo distrikta nad tim zemljištem, niti se spori mogućnost raspolaganja tim zemljištem. Što se tiče federacije, tamo imate situaciju da je to isto regulisano na ovaj način, dakle kao kod nas, ali to niko ne spori i ne osporava i mi nemamo namjeru to da osporavamo, zato što smatramo da je Ustav rekao vrlo jasno dakle, da su to nadležnosti Republike Srpske. Prema tome, prvo jedna stvar je činjenica da imate strane sudije u Ustavnom sudu koje definitivno umanjuju legitimitet, suverenitet i same Bosne i Hercegovine, nikako nam ne polazi za rukom da uspijemo napraviti bar nešto što je kredibilitet Bosne i Hercegovine. Druga stvar, takav Ustavni sud koji evo ima problematičan sastav, i moram reći da je Dejtonski sporazum rekao da nakon 5 godina od Dejtonskog sporazuma zaključenja, dakle da se parlamentarna skupština može ući u proceduru da bi te strane sudije zamijenila domaćim sudijama, nikad se to nije desilo, su oni čuvali Ustavni sud kao oruđe zapravo da preuzme jednog dana ulogu visokog predstavnika, što kao što sad znamo, sasvim jasno i nedvosmisleno, to se i desilo. Ali evo da kažem, pored činjenice da imate tako problematičan, da kažem, sastav s aspekta pogleda države ili na državu, ako hoćete da je ona kredibilna, imate činjenicu dakle, da je taj isti sud donosio kontradiktorne odluke, imate činjenicu da apsolutno imate potpuno odsustvo pravne sigurnosti, jer vidite da rješenja, osim tih kontradiktornih odluka o istom pitanju, dakle, vi imate sasvim raznoliku praksu, dakle, ne jedna stvar koja postoji u Brčkom distriktu, druga stvar koja se, takva ista stvar koja se osporava u Republici Srpskoj. Prema tome, građani žive u pravnoj nesigurnosti. Toj pravnoj nesigurnosti nismo doprinijeli mi, nego su doprinijeli visoki predstavnik koji je mijenjao ustav, visoki predstavnik koji je donosio odluke koje su mijenjale ustavni sistem i odskakale, odudarale od onog što je propisao ustav, a potom evo i Ustavni sud BiH.
Da li sada postoji bojazan da bi Ustavni sud mogao da donese nove odluke koje posle odluke o poljoprivrednom zemljištu bi mogle da zadiru, na primjer, u vodni potencijal, u šume kojima Republika Srpska zaista obiluje, u energetiku i slične oblasti koje su jako značajne za...
Vidite, to nije stvar da li postoji strah. Mi imamo vrlo jasno navedenu platformu po kojoj postupaju bošnjačke političke partije zajedno, dakle, sa Ustavnim sudom BiH. Kao što znate, ove političke partije bošnjačke su već najavile neke druge zakone i to su ti zakoni. Zakon o stvarnim pravima i neki drugi zakoni koji opet zadiru imovinsko-pravne odnose. Prema tome, to već više ništa se ne dešava, znate, sa nekim maskama na licu, rukavicama na rukama, prosto su to otvorene, dakle, političke, da kažem i prijetnje. Evo, sad smo dobili ovakvu odluku, idemo dalje, pa ćemo vas razvlastiti, uzet ćemo vam imovinu, prije toga smo vam nastojali na sve moguće načine ukinuti identitet, pa nije vam se sviđao vaš grb u Republici Srpskoj, pa ne sviđao nam se datum vašeg rođenja i tako dalje. Sad se prešlo na ono što je praktični teren, a taj praktični teren duboko zadire, dakle, u ova imovinska pitanja i on služi prosto razvlašćivanju Republike Srpske. I mi ovdje ne govorimo samo o nečemu što se desilo sada i treba da preživimo jednu odluku, ma kakva ona da je. Mi ovdje govorimo o slijedu najavljenih događaja. Na slijed najavljenih događaja morate da reagujete političkim i pravnim sredstvima. I mi to radimo. Dakle, ovdje nema ničega rušilačkog, nema ničega avanturističkog. Imate pravo, zato što govorite u ime građana, da kažete da se nameću rješenja koja nisu u skladu sa Ustavom. Ako želimo da živimo u državi reda, a ne nereda, onda moramo imati pravnu sigurnost. Pravnu sigurnost ne možemo imati ako institucije ne rade svoj posao u skladu sa Ustavom. Zašto bi Ustavni sud bio izuzetak? Zašto vlada Republike Srpske mora da radi i treba da radi u skladu sa Ustavom neki drugi organ, a Ustavni sud koji je zaštitnik ustavnosti, dakle, to tako ne radi.
Vi ste već ranije nagoveštavali da je neophodna reforma pravosuđa u BiH i da je i predlog o izmenama zakona o funkcionisanju Ustavnog suda u delu koji se odnosi na njihove članove mogao biti prvi korak zapravo u toj reformi pravosuđa, ali evo tu niste naišli na odgovor i na poziv na dijalog koji je uputio i pre nekoliko dana srpski član predsjedništva BiH od strane Bošnjaka, pre svega u Srbiji.
Ja uporno govorim da reforma pravosuđa prvo treba da bude provedena na ispravan, na jedan širok, na jedan pravedan, konstruktivan, zadovoljavajući način. Ono što smo mi do sada imali u okviru pravosuđa i pravljenja, po znacima navoda, pravne države, je bio čitav niz, dakle, pojedinačnih reformi i ono što je pogrešan pristup kad su u pitanju, dakle, međunarodni faktor, ali evo reći ću i bošnjački elementi, politički okviru BiH, je to da oni reformom smatraju samo onda kad trebate oteti nadležnost od Republike Srpske i prenijeti na nivo BiH. Dakle, niko se ne bavi suštinom, niko ne
tretira
suštinu.
Koliko je tačno oduzeto nadležnost, izvinite?
Oduzeto je mnogo. Vi imate sad funkcionisanje nekih između 70 i 80 različitih agencija, upravnih organizacija, koje uopšte nemaju uporište u Ustavu. Razumijete, o tome mi govorimo, da je Ustav rekao jedno, a da na drugoj strani imate sistem koji nikako ne odgovara Ustavu. I ono što mi prepoznajemo njihova je činjenica da oni ne žele da stanu sa tim nakaradnim praksama. Dakle, reforma pravosuđa je neophodna. Prvo, kad je u pitanju Ustavni sud, a s druge strane kad je u pitanju redovno pravosuđe. Vi ovdje imate situaciju da neki strani diplomata može da ode kod tužioca i da se interesuje za određeni predmet, čak i da traži da se pokrenu određene procedure. Ali su nam to ljudi govorili, ja ovo ne kažem na pamet, znate. da zalaze tamo gdje nikako ne možete da zalazite ni onaj koji je politika, ni onaj koji je diplomatija. Prosto ne možete. I ne može niko. A ako hoćemo da je pravosuđe profesionalno, da je nezavisno, da je politički totalno, dakle, netretirano, onda je to pravosuđe koje mi želimo, ali to nije ovo pravosuđe koje mi imamo. Ako kažete tako nešto, onda rušite državu BiH, znate. A ako kažete da treba Evropska unija da nastupi na način da to bude dosljedno onom čemu što se primjenjuje i na čemu se insistira u državama članicama unije, onda kaže vi ste protiv evropskih integracija. Dakle, ovdje šta god uradite, vi ste označeni kao krivac. To se radi godinama i moram reći da je nama mnogo dosadilo da trpimo takve stvari. Prvo zato što ovaj sistem nije sistem koji daje pogodnosti građanima prevashodno, dakle, da to bude život u okviru, evo, pravne države, nego je to jedan nakaradni sistem. Kad vam stranci ovdje ne dozvoljavaju reforme, oni to radi samo iz jednog razloga. Da spriječe, da se problematizuje ono što su oni ovdje u zadnje dvije decenije nametali, a to je suprotno ustavu. Jer onda su stvari razotkrivene, one su već razotkrivene, ali oni ne mogu prosto da uđu u taj proces, jer onda moramo da pričamo o njihovim greškama. Evo ja kažem, nećemo ljudi pričati o vašim greškama, dajte da popravimo stvari da ova zemlja ima neku budućnost. Vi nećete budućnost. U redu, šta ja mogu tu da kažem? Ne možemo prosto sakriti se, zabiti glavu u pjesak i praviti se da je ovo neki sistem koji odgovara svima kad ne odgovara. Druga stvar, vi ovdje imate, dakle, potpunu saglasnost i najveće političke partije koja dolazi iz reda srpskog naroda i najveće političke partije koja dolazi iz reda hrvatskog naroda, koji kažu da strane sudije treba da odu. Brojni su primjeri, brojne su apelacije koje su naišle apsolutno na pravničko nerazumijevanje onda kad vi hoćete, dakle, da kao Republika Srpska ili evo što su Hrvati imali situacije kad su podnosili apelacije, dakle, vi nećete da odgovorite pravničkim jezikom i pravničkom metodom. Ali hoćete da odgovorite političkim jezikom i političkom metodom kad vam apelacije podnose Bošnjaci. Dakle, nije podnošljiva situacija.
A zašto Bošnjacima ne odgovara reforma pravosuđa?
Pa njima to ne odgovara kao prvo, zato što onda morate da uklonite sve one neprirodne vještačke mehanizme koji su tu nametnuti poput, evo da kažem, visokog predstavnika ili stranih sudija Ustavnog suda koji rade njihov politički posao. Ja razumijem zašto oni to neće. I razumijem da oni neće ni da pričaju ni sa kim. Zašto bi oni to radili kad imaju takvu podršku međunarodnog faktora? Međutim, vidite ovdje kako oni pokušavaju da suze nama prostor da kritikujemo te stvari. Oni kažu i visoki predstavnik i Ustavni sud BiH su, dakle, stvari koje pripadaju izvornom Daytonu. Kažem izvornom zato što su u praksi u ovom životu, evo do sadašnjim ove Bosne i Hercegovine, mnoge stvari, dakle, nametnute, ne odgovaraju izvornom Daytonu, tretiraju se kao Daytonska rješenja, veze nemaju sa Daytonom, ali evo, tu oni pokušavaju da nama suze prostor za kritiku, kažu to su Daytonske kategorije. Ja njima kažem da jesu, ali niko nije dao pravo, nikome. Dakle, ni Ustavnom sudu BiH, ni visokom predstavniku da krše Dayton. Oni su daytonske kategorije, ali ne možete da kršite Dayton, ne možete da kršite daytonski ustav. Prema tome, mislim da nam predstoji, ajde da kažem, jedna duga, vjerovatno i mnogo iscrpljujuća borba, ali mi imamo odgovornost prema ustavu, imamo odgovornost prema građanima, mi moramo ovu državu dovesti u red, moramo je pretvoriti u pravnu državu i da ovakvog nepravnog stanja počne da funkcioniše kao što to rade normalne države. Vi imate, dakle, mišljenja koja dolaze iz Evropske unije, koji isto tako kažu da država ne može sa ovim nivom međunarodne supervizije da se kreće kao Evropsku uniju, da postane članica. Ne može da, ako ima strane sudije u svom ustavnom sistemu, da bude legitimna kao neko ko pretenduje na članstvo. Nama je to sasvim jasno. Ali onda oni kažu, znate, mi se sve slažemo s vama, samo nije još vrijeme da to uradimo. Ja kažem, a kad je vrijeme da to uradimo? Dakle, 25 godina je ovako, hoćete još 25 godina, jer je potrebno da kompletno izmijenite Daytonski sistem, onda kažete, pa dobro, sad više i nema Daytona. Ili i ovo je Dayton. Dakle, oni tumače Dayton kako oni žele.
Još jedna važna daytonska kategorija je i razgovor o linijama između entiteta. I tu je sada proces zastao zato što Bošnjaci kažu da o tome neće da razgovaraju, ali nema reakcija.
Slušajte, to je jedna stvar. Dakle, aneks 2 je jasno propisao da mora da postoji međuentitetska linija razgraničenja. To nije tvrda granica, to nije ni granica između država, to je linija razgraničenja.
Koja treba da služi
administrativnim, imovinsko-pravnim, životnim pitanjima i prosto treba da služi činjenici da je Dayton propisao Dakle, da 51% teritorije BiH pripada federaciji, 49% Republici Srpskoj. I onda kad vam bošnjački političari kažu to nije, kao, to, mi to nikada nećemo izvršiti, vi imate flaster zalijepljen, nekoliko flastera zalijepljenih preko usta stranaca koji ništa ne smiju da pisnu oko toga, a kad u Republici Srpskoj iznesete bilo kakvu ideju, makar ona bila sasvim dejtonska, ali pazite, mi insistiramo na izvornom Dejtonu, oni kažu vi ste protiv Dejtona. Ovdje je neko lud, razumijete? Dakle, mi kažemo, hoćemo izvorni Dejton, ne ono što ste radili, što ste ga mijenjali, što ste napravili sistem koji ne odgovara. Jer kažu, vi ste protiv Dejtona. Ovdje izađe funkcionjer, bošnjački, dakle, premijer, još entitet, koji kaže, mu ne pada mi na pamet da ja to izvršim, Dejtonsko obađe nikom ništa. Pitate strance šta, on kaže, ne možemo to komentarsati. Tako, znači, to ne možete komentarsati. Međutim, kad već pričamo o dejtonskim kategorijama, dejtonskim obavezama, evo ja ću reći, za nas u Republici Srpskoj najvažnija dejtonska kategorija je Republika Srpska. To je Republika Srpska sa svojim ovlaštenjima, sa svojim nadležnostima, koja treba da živi svoj politički, ekonomski, socijalni i svaki drugi život. Prema tome, to je za nas i početak i kraj kad govorimo o Dejtonu. Ali ima još jedna činjenica. Republika Srpska je, doduše i federacija, zajedno napravila, dakle, državu koja je zajednička u Dejtonu. Da nije Dejton stvorio samo nešto. Dejton je uzeo u obzir ono što je već postalo. Dakle, Republika Srpska prije rata nastala, 9. januara 1992. godine, odmah nakon toga dobila svoj ustav i funkcionisala efektivno prije, dakle, samih ratnih sukoba ovdje. Federacija nastala tokom rata, 1994. godine u martu, kad je trebalo zaustaviti žestoki sukob između Bošnjaka i tada Muslimana i Hrvata, i onda tek nakon toga su preduzimane pravne, da kažem, procedure da bi se odradio onaj dio posla što je trebalo da odradi domaće pravo, ne samo međunarodno, kao što je taj jedan ugovor vašingtonski kojim je federacija napravljena. Međutim, oni pokušavaju da delegitimišu taj period, znate? Znate, i ovi koji sad kažu ima samo Dejton, nema ništa prije Dejtona. Upravo je na liniji onog obračuna sa obilježjima, sa i zastavu su htjeli da ospore, pa eto nije uspjelo, vjerojatno su ovi ustavnom sudu, 9. januar, naravno. Vjerojatno su sa zastavom računali, pa ajde nešto da i ostavimo, nije baš, jel, u redu, da ide sve. Prema tome, dakle, mi razumijemo što je ovdje na sceni i mi razumijemo da s druge strane imamo jake strane, da tako kažem, i da tamo postoji neki međunarodni faktor. Sve mi to razumijemo, ali vi ne možete nositi odgovornost za domaće procese, ne možete nositi odgovornost pred građanima i ne možete objasniti građanima da vam neko sprečava da napravite pravnu državu koja je u interesu svih građana i Republike Srpske Federacije. Ja ne znam koji je to politički jezik kojim ja to mogu da branim pred građanima. Sve da želim, razumijete, dakle, sve da želim, ne postoji način da kažem da je to u redu. Ne postoji način da kažem da je u redu da zagovarate Dejton, a bivate kažnjavani da radite protiv Dejtona. Ne postoji način da objasnim građanima da neko kaže javno da neće dejtonsko rješenje izvršiti, a da se on tretira kao neko ko radi u interesu ili u skladu sa Dejtonom. Dakle, ne možete, to ne postoji, nije se rodio političar koji takvu nelogičnost može da objasni ni sebi, naravno ni onima kojim za se duže da objašnjavate, to su građani.
Kako ste razumjeli poruke američkog ambasadora posle razgovora sa srpskim članom predsjedništva BiH Miloradom Dodikom da postoje i sankcije za Republiku Srpsku?
Ma ta reakcija generalno je meni tipska, znate. Svi stranci, evo, Amerikanci i svi drugi, oni vam uvijek ponavljaju, znate, odluke Ustavnog suda se moraju poštovati, pa da i mi to znamo. Mi znamo da je u normalnoj državi gdje je normalno domaće pravosuđe radi svoj posao, gdje to pravosuđe nije pod uticajem ni jedne političke partije, ni jedne etničke grupe, ni jednog stranca, normalno da ćete poštovati takve odluke, ali mi ovdje ne govorimo o takvom pravosuđu. Mi ovdje govorimo o Ustavnom sudu u kojoj stranci predstavljaju glasačku mašinu zajedno s Bošnjacima. Neka tu ima i Hrvata, to je tačno. Ali vi imate s druge strane po pravilu, dakle, mišljenja koja su izdvojena ili glasovi koji su protiv, ljudi koji su sudije, koji dolaze iz Republike Srpske, koji znaju da to nije tako, ili ljudi koji ima je jasno da to nije u skladu sa Ustavom. Ja razumijem kada oni kažu, znate, moraju se poštovati odluke, ja se slažem. Ali ja hoću da pravosuđe bude tako da nijedan građanin i nijedan političar nema razlog i povod da problematizuje odluku suda. A oni nama ne daju da imamo takvo pravosuđe. Dakle, to je jedna stvar. Druga stvar, znate, desilo se mnogo od onog momenta kad je Ustav Dejtonski propisao određene stvari, pa onda je kroz intervencije visokih predstavnika, pa evo i odluke o Ustavnog suda, koji su ovaj sistem napunile nekim rješenjima koja nemaju veze sa tim ustavom. I ja razumijem da strani faktor ovdje želi da na neki način zacementira to, napravi situaciju u kojoj niko neće problematizovati ništa, evo ćete samo slijepo, onako poštovat ćete, stavit ćete glavu pod tepih i kažete to tako mora da bude, nema veze kako je građanima, nema veze što nije u skladu sa ustavom, nema veze što vam objašnjavaju da je zakon, to nije ustavno, što je totalna nebuloza, razumijete? Dakle, to sve treba da progutate, jer za Boga neko drugi želi da je to tako. Dakle, mi smo pružili ruku partnerstva. Ja ne pričam ni sa kim o tome, hoće li neko nekoga sankcionisati. Ta vremena su prošla, znate. Ako misli da će se na taj način nešto postići, ovdje govorimo o tome da treba uložiti napor, ako smo iskreni i govorimo o evropskom putu, a mislim da nisu iskreni, da onda treba, ili ako nam govore da ima perspektiva, ja mislim da nema, kad tako govore, znači da ne, nije to za nas predviđeno uopšte. A ne možete da reformišete stvari, zašto ne možemo? Prosto, kakva je to država u kojoj vi ne možete okupiti stručnjake, pravnike, političke strukture, da pokrenu određene procese politika, da pokrene struka, da odradi taj posao. Zašto je to nemoguće u jednoj državi? Zašto bi ja smatrala da je država normalna kad u njoj nema dijaloga? Zašto je meni treba da bude normalno, da treba neki ambasador da bude posrednik između mene, hrvatskih političara i bošnjačkih političara? Ja ne mislim da je to zdrava atmosfera.
Da li očekujete da će ipak biti postignut konsenzus oko predloga zakona o Ustavnom sudu? Hrvati su najavili podršku.
Da, da su bošnjaci rekli da neće dati podršku zato što bošnjaci znaju da je stranci u Ustavnom sudu njihov politički alat, oni to više ne kriju, a onda isto tako imaju, evo, kao što vidite, podršku stranaca da to bude tako po njihovoj volji, da ovo bude država koja je, eto, onako po formi svojoj kao građanska, a u suštini bit će po mjeri jednog naroda bošnjačkog, i to je u redu. Prema tome, oni nisu spremni za dijalog zato što su uvijek bili ohrabrivani da ne prihvataju dijalog. I ja u tome vidim najveći deficit koji nam je donio zapravo međunarodni faktor, a najviše visoki predstavnik. Ja znam, dovoljno sam dugo u politici, da se sjećam vremena kad domaći lideri postignu dogovor, a onda i taj OHR razvaljuje taj dogovor. Dakle, zamislite vi ulogu međunarodne zajednice koja govori što se ne dogovorite, kad se dogovorite, on kaže ne može tako.
Ukoliko ne bude postignut dogovor u naredna dva meseca, s obzirom da je Narodna skupština Republike Srpske odredila otprilike rok od 60 dana za postupanje članova iz reda srpskog naroda koji su u institucijama BiH, da li onda sledi nova odluka Narodne skupštine i u kom pravcu bi ona mogla da ide?
Mi se vraćamo u Narodnu skupštinu, taj rok je sasvim realan od 60 dana, koliko je potrebno da riješite proceduralne stvari vezano za donošenje određenog zakona, bilo i prema tome tu nema nikakvih dilema. Neki kažu kratak je rok. A rok je taman onakav kako je to i predviđeno i propisano. Prema tome ponovo se vraćamo u Narodnu skupštinu da izvijestimo, naravno, o stvarima. Evo, već sad znamo šta su moguće stvari u kojima ćete izvijestiti. Da imate bošnjačke političare koji kažu da neće izvršavati dejtonsku obavezu i da to ne nalazi na bilo kakvu osudu, kamoli sankciju. Ja sam protiv sankcija, ali sam zato da se stvari dovedu u red, razumijete, i da to zajedno uradimo. Znači, već taj dio, ne bude li donesen zakon, evo to vam je nova činjenica kojom će se baviti Narodna skupština, da nije donesen zakon, i naravno nakon toga određeni drugi set koraka i mjera koje će biti donesene, o kojima zaista sad, evo, nije prilika da pričam.
Održan je i sastanak srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika sa predstavnicima Srba u institucijama BiH, i ono što je utisak većine medija koji su izveštavali o tom sastanku je da je on pokazao veliko jedinstvo srpskih političkih predstavnika iz Republike Srpske. To jedinstvo videli smo i oko obeležavanja Dana Republike Srpske. Da li to nagoveštava da postoje tačke spajanja u okviru političke javnosti u Republici Srpskoj, dakle tačke oko kojih nema nikakvih dilema između onih koji su na vlasti i opozicije?
Ma slušajte, ja to uopšte ne posmatram kao stvar koja bi trebala da pokaže neko potpuno jedinstvo vlasti i opozicije. Ja znam da postoji potpuno jedinstvo kad su u pitanju, dakle, ljudi koji žive u Republici Srpskoj, govorimo je sad o Srbima, koji apsolutno stoje iza ovog što mi radimo, bez obzira da li će njihovi politički lider koji su u opoziciji imati hrabrosti da to do kraja dovedu, kao što su predijeljeni, recimo, ljudi iz političkog bloka koji je na vlasti. Dakle, ja ne ulazim u taj dio. Ja znam da što žele građani. Ja znam da oni hoće državu koja je pravna sigurnost, koja znači pravnu sigurnost. Ja znam da oni hoće da vide to jedinstvo. Da li će to partije ispoštovati, ne znam. Ali isto tako znam da su mnoge partije, upravo koje nisu slušale šta žele građani, izgubili silne glasove na ovim prethodnim izborima. Ne zato što je njih neko prevario, što je neko drugi bio bolji govornik od tamo nekoga, nego zato što su prosuđivali na osnovu radnje, na osnovu djela. Prema tome, do partija je da razmišljaju kako će se ponašati. Ono što mene interesuje jeste šta misli narod. I ja znam što misli narod. Misli da je krajnje vrijeme da se prestanemo razlašćivati ovdje kao Republika Srpska, da je krajnje vrijeme da nam se da normalan, da živimo u normalnom ambijentu koji će biti uređen, da je krajnje vrijeme da niko nikoga ne napada i da se ne troši energija na te stvari, već da se usmjerimo na neke druge stvari koje su važne. Ali imate crvene linije, imate mi, imate kako u međunarodnim odnosima vole da pominu crvene linije u diplomatiji i tako. Imate i ovdje, pa nismo mi odrasli na drvetu, znate? Imaju kod nas crvene linije, ovdje imate politički misleći narod. Ovdje nisu ljudi koji ne razumiju procese, ovi ljudi razumiju procese. Ovi ljudi odlično razumiju da se njima, kao Srbima, sudilo po zakonu koji je strožiji retroaktivno za zločine, ratne zločine, a da se Bošnjacima za iste stvari sudilo po drugom zakonu koji je bio zakon iz SFRJ koji je bio blaži. Razumijete koliko nepovjerenje vlada ovdje? I zašto bi jedan narod prešao preko toga? Srbi to odlično razumiju. Razumiju i Hrvati gdje su dovedeni. Odlično razumiju. Kad pričate sa političkim predstavnicima Hrvata, vidite da odlično razumiju dokle je i njih i njihova prava doveo, evo da kažem, angažman, zajednička sprega bošnjačke politike i stranog faktora. Prema tome, stvari su ovdje jasne. Ovdje nemate više nekih, ne znam, nija skrivenih igara, nemate neke agende. Ja podržavam sve one koji kažu da treba da se poštuju odluke suda. Tačno. Ali dajte da uredimo sudove da budu takvi da nikad nisu problematične njihove odluke. Ja kažem da treba živjeti u miru i stabilnosti. Tačno, sa svakim se ambasadorom slažem koji to kaže. Ajte da otklonimo uzroke nestabilnosti i potencijalne nestabilnosti i ove koja je evidentna. Ja o tome govorim. Ja ovdje ne želim da sakrijem bilo čije greške. Sigurno postoje greške svih u okviru BiH. Ne sporim to uopšte. Ali izvinite, dođe li neko vrijeme kad treba da popravljate grešku? Kako je sad to moguće? Greške postoje kod jednih i drugih, ali ne postoje kod Bošnjaka, ne postoje kod stranaca. To nije tačno.
SDA za krizu u Bosni i Hercegovini optužuje Milorada Dodika.
Pa, najlakše je tako, znate, samo nekom problemu, umjesto da ga rješavate, date ime i prezime i onda kao to je to. To su prilično besmisleni pristupi, naravno, oni se dešavaju širom svijeta, nije ovo jedini primjer, mi smo svjesni toga. Ali shvatate, to vam je isto kao kad odete kod doktora, on ne uspostavi pravu dijagnozu i daje vam neke lijekove od koje vam je kao, znate ono što se kaže, ni pomaže, ni šteti i tako dalje. Prema tome, ovom ja govorim ovdje o dijagnozi, ona mora da bude ispravna. Ovdje postoje frustracije političke, životne. Dva naroda, svako na svoj način ih ispoljava. Republika Srpska time da brani uporno svoje nadležnosti, tamo hrvatski korpus da uporno pokušava obezbijeti tu neko legitimno predstavljanje, govore o izbornom zakonu i tako da je pozor. Nije normalno da ljudi sjede i pričaju o tim stvarima ako imate određene političke frustracije. Ne, nego vi ovdje imate stav bošnjačkih politika, mi smo superiorni, znate, i za nas stoji taj i taj, odmah će izaći da kaže stranac da je to što mi radimo ispravno i tako dalje. Država je bolest, mnogo je bolest.
Slušate magazin Sedmica. Naš sagovornik je predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović. Dvadeset pet godina od stupanja na snagu Dejtonskog sporazuma, šta je od njega ostalo po vašem mišljenju?
Ma malo šta, znate kako, oni su sveli sad priču o Dejtonu, samo da ne možete da dirate teritorijalni integritet, u suštini, jer su sve drugo ili načeli ili su potpuno izmijenili. E to je to, zbog toga se sa dnevnog reda skida priča ili osuđuje priča kad kažete ajmo se vratiti na izvorni Dayton, on daje dovoljno šanse ovoj državi da funkcioniše, daje dovoljno šanse i mogućnosti narodima da se međusobno bolje razumiju, daje dovoljno šanse da koordinišemo naše aktivnosti i postižemo uspjehe umjesto što nižemo silne neuspjehe na svakom planu. Prema tome, ali vi onda morate da preispitate sve ono što se desilo u ovom periodu, morate da izađete jasno i stavite na sto ono što su pokazatelji šta je ostalo od Daytona. Dakle, oni i ovo smišljeno svi rade. Dayton se pretvorio samo u priču, znate, teritorijalni integritet, to se ne smije, sve drugo se smije dirati. Ukinu vam nadležnosti, prenesu vam financije negdje drugo, odnosno indirektno oporezivanje se uspostavi na nekom nivou, odrade se druge stvari, naprave se agencije, prave se institucije koje nemaju veze sa ustavom na nivou BiH, pokušava se napuniti taj nivo nadležnostima tako što se otimaju nadležnosti od Republike Srpske, federacija se ne buni, znate. Ili se buni onda kad se pita i Hrvate, ali se tamo malo kad pita Hrvate, uglavnom se pita Bošnjake, pa onda ispadne da se ne bune, razumijete? Dakle, i to je jedno toliko nakarano stanje, dakle ono što mi ovdje promovišemo kao princip jeste prvo da imate unutrašnji dijalog, da kroz unutrašnji dijalog dođete do rješenja, da kroz unutrašnji dijalog reformišete sistem i da tu imamo podršku Europske unije, zato što smatramo da je to ispravno, međutim nema Europske unije kao što vidite.
A vi ste rekli...
Pa nema, ja žalim zbog toga, ja i prizivam da ih ima. Ja
vi ste baš prošle godine rekli da očekujete
ja
brži put ka
integracijama. Ja zovem da ih ima. Oni imaju mnogo više prava da kažu svoj stav ovom i da kažu da li je ovo ispravno pravosuđe, da li možemo, jer su već iznosili da to nije tako, da li možemo sa visokim predstavnikom, sa stranim sudijama, da se krećemo bilo gdje. Dakle, oni su ti koji su nama partneri ovdje za mnoge procese i žalim što se ne vide više.
Da li ste ovih dana imali komunikaciju sa nekim iz Brisela u vezi sa odlukom Ustavnog suda?
Nismo ovih dana, imali smo prije toga. Naravno da oni, pa vidite, oni su svoj stav već iznijeli kroz, dakle, izvještaj koji kaže da s ovim nivom supervizije međunarodne ne možete da postanete članica, da ne možete imati strane sudije i tako dalje. Ali ima jedna druga stvar za koje se onda i oni sakri. Oni kažu, pa to je dug put. To sve stoji da je tako, a samo da vidimo kad je vrijeme da se to desi, znate. Pa sad putujući odavde do Brisela, što možda bude 10, 15, 20 godina, pa Bože moj, nekad ćemo to promijeniti. Ali ono čega se mi plašimo i znamo da je to opravdan strah, je činjenica da će oni imati spremnost da to promijene onda kad se sve desi, kad sistem već odlukama Ustavnog suda bude promijen, pa oni kažu, ovo je novo stanje, sad ste vi kobajagi, tobože, znate, spremni da idemo u onu drugu fazu i da mi tamo počnemo da pregovaramo, da smo blizu članstvu i tako dalje. Dakle, licemjerno je ovo sve, znate, tako je teško ostvarivati onu funkciju koju građani od vas očekuju, a vi radite pod stalnim pritiskom. Živite u ambijentu u kojem kao pričamo o nekim sankcijama, u kojem ne možete da legitimno na dnevni red stavite pitanje iza kojeg znate da stoje vaši građani i vaš narod. Ne možete to da uradite.
Više puta ste pomenuli građane, evo i u ovom trenutku, zgodan moment da nam kažete da li i na koji način se sve ovo što se dešava sada u Sarajevu, mislim na institucije BiH, na svakodnevni život građana, na funkcionisanje institucije u Republici Srpskoj?
Pa vidite, na mnogo šta se ne utiče, zašto je Republika Srpska prilično zaokružen jedan sistem u kojem imate svoje institucije, one rade svoj posao, međutim vi imate dio projekata za koje se zahtijeva, dakle, ratifikacija određenih sporazuma ili saglasnosti za određene faze koje dolaze na sam nivoa Bosne i Hercegovine zajedničke institucije i tu je ta šteta vidljiva. Imate drugu situaciju da, recimo, opet nekim nakladnim odlukama, ne zato što tako pisalo u Daytonu, vam je uspostavljen, dakle, sistem uprava za indirektno oporezivanje koja prvobitno zamišljena kao koordinacijono zajedničko tijelo dva entiteta, a onda se to sve otjelo kontroli, pa je to postalo, eto, kao institucija LBH, u kojem imate stalno neredi, ne možete nikako da uspostavite sistem raspodjele, dakle, između Republike Srpske i Federacije BiH, i to je jedna od stvari gdje konstantno trpimo što je to. Postoji jedna stvar o kojoj ne vole da se priča, ne vole to ni u Sarajevu, ne vole to ni u ovim stranim centrima. Vi imate još jednu situaciju da, recimo, federacija, sjećam, za vrijeme mog premijerskog mandata ta cifra je bila prešla već milijardu konvertibilnih maraka, najmanje ima godinu dana tome, a ima i više, u stvari godinu i po dana najmanje. Sad je to, dakle, i veći dug. Gdje, recimo, federacija, zamislite, federacija koju se štite, koju nikad neće da nešto kažu na račun federalnih političara bošnjačkih po pravilu, za Hrvate znaju reći, gdje, recimo, duguje Republici Srpskoj taj iznos, znate zašto? Zbog tipične diskriminacije, oni su jednostavno spriječili, odlučili da to ne rade, da isplaćuju penzije srpskim penzionerima koji su živjeli na prostoru federacije, stekli tamo uslove za penziju, živjeli do rata, a onda se od sile, a ne od svog čeifa, preselili negdje drugdje. I oni su prestali da plaćaju ljudima penzije. Mi smo tad odlučili, bilo je nekih blizu 40.000 u vrijeme, ja se tad sjećam, zašto sjećam da je sad predsjednik Dodik bio premijer, a ja sam bila šef kabineta, pa sam znala kakve su to brojke, tada između 35-40 hiljada ljudi bilo, znači koji su tada prešli, mi smo odlučili da ih prihvatimo u penzioni fond Republike Srpske, iako nisu ovde, dakle, zaradili svoju, da kažem, penziju, nismo mogli ljude prepustiti, takvoj sudbini, stari ljudi, izgnani, protjerani sa svojih ognjišta, dođu negdje, nemaju dinara ili marke, razumijete? I prihvatimo, znači mi smo svakog mjeseca isplaćivali, dakle, naravno redovno penzije i akumulirao se taj dug. Donešene su odluke, prvo doma za ljudska prava, ne znam se više kako se to izvalo, dakle, ovde u Bosni i Hercegovini. Donešene su određene odluke u Strasburu. Znam se, ljudi nikad nisu li to da izvrše. E sad, taj broj se ljudi smanjuje. Naravno, ljudi biološki nestaju, to su stari ljudi. I sad ja mislim da imate sigurno 5-6 milijuna koji se mjesečno izdvajaju upravo za te koji su, evo, penzioneri još. Zamislite kakva je to strašna diskriminacija. A recimo Republika Srpska svakom penzioneru, bez obzira ko je on, Srbin, Hrvat, Bošnjak, Italijan, Ukrajinac, nebitno, dakle, član manjina, ne, razumijete, svakom redovno isplaćuje penziju onima koji su otišli da žive u federaciji tokom rata, oni koji su u inostranstvu, koji su u Srbiji, koji su bilo gdje. I nikad niko ne može da stane u kraj takvoj jednoj nepravdi. Mi smo tada pravili određene sporazume sa njihovim penzionim fondom, ali ne možete vi u državi u kojoj nemate normalne odnose, dakle, sve je prevarantski, razumijete? Vi nešto dogovorite, ono se to ne ispoštuje. To vam je sve tako. Prema tome, evo, i o tome niko ne govori. Evo, to su tačke naše gdje mi trpimo štetu. Trpili smo godinama. Ja sam slušala Bakira Izetbegovića koji se hvalio kao, eto, veće su penzije u federaciji nego u Republici Srpskoj. Da, kad pogledate tako, ali ne pogledate drugi moment, da u Republici Srpskoj sa 15 godina staža imate pravo na tu minimalnu penziju, a u federaciji s 20, pa nije isto, nije vaša osnova ista, osnovica kad imate 15 i 20 godina staža. Druga stvar, pa da su oni nama isplaćivali, znate, svakog mjeseca po desetak i više miliona, i mi smo to mogli da dijelimo ovdje penzionerima, to što nam duguju, ja ne mislim da nam daju poklon. Na nivou godine, to bi značilo da su naši penzioneri ovdje mogli da dobiju 13. penziju od tog duga koje je ta velika KFOL federacija, razumijete kako oni vole da kažu, veći BH entitet, nije uprkos, dakle, odlukama međunarodnih sudova i svega, nije nikak htjela da izvrši.
O tome kako žive Srbi u federaciji imali smo prilike da vidimo i nedavno kada je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić dolazio u Drvar, tamo je bila i naša ekipa, Srbija je pomogla Drvaru otvaranjem pogona fabrike Jumko, najavljene pomoći za dom zdravlja, ali u razgovoru sa građanima tada sam čula gotovo neverovatnu stvar da moraju da putuju 110 km do Livna da bi dobili uput za lekara i Banja Luka je zapravo izašla njima u susret,
da,
tako što mogu da dođu direktno u Banja Luku bez uputa.
To smo davno radili da bismo zaštitili stanovništvo tamo, s obzirom da i tu postoji velika diskriminacija. Morali su se 10 godina boriti da dobiju negdje struju, da negdje se rehabilituje vodovod koji je radio i slično, nemaju pristup nikakvom zapošljavanju nigdje od bilo kakvih institucija, dakle, lokalnog karaktera je bilo sve siromašno, nemoćno da se nešto tu mobilše napravi, ali recimo kantonalnog ili federalnog, nigdje oni nemaju nikakav pristup, oni su u potpunosti obespravljeni u životnom smislu, a s druge strane obespravljeni su i u političkom smislu, jer nikada se nije došlo do rješenja da možete da tamo napravite potpunu delegaciju Srba koja bi funkcionisala u okviru Doma naroda, parlamenta, federacije. Niste mogli da ostvarite ni imovinsko-pravna, ni bilo kakva politička prava. Dakle, to je jedna strahota od života o čemu niko ne priča.
A reč je opštini koja je većinsko srpsko stanovništvo.
Tako je, zato što su tamo, dakle, ljudi koji su većinski povratnici Srbi i oni jesu uspjeli, dakle, da se organizuju na lokalnom nivou. Naravno da tamo postoje koalicija, nemate nigdje jednu političku partiju. I mnogo je važna ova podrška upravo koja dolazi iz Srbije, jer smo im iz Republike Srpske naravno uradili svoj dio posla, davali smo određene pomoći za takve ljude, evo, omogućili smo pristup zdravstvenom sistemu u Republici Srpskoj, ali zaista što se tiče ovako pomoći u funkcionisanju tih lokalnih zajednica ili realizacije nekih projekata, Srbija ovih zadnjih par godina zaista uradila suštinsku stvar.
Velika saradnja i velike investicije očekuje se u pogledu putne infrastrukture. Da li očekujete da će, bez obzira na ovo što se dešava sada na nivou Ustavnog suda, funkcionisanja institucija u BiH i trenutnoj političkoj krizi, ipak biti realizovani ovi važni infrastrukturni projekti?
Slušajte, ja vjerujem da svi projekti treba da budu realizovani. Mi smo uvijek saradnici za takvu priču, zato što vi ne možete praviti ni ekonomsku, ni bilo kakvu drugu priču ako vam infrastruktura nije zadovoljavajuća. I bitno je da su to regionalni projekti. Naravno da je bitno da su projekti koji su u Republici Srpskoj važni, ali svaki put kad imate regionalnu dimenziju, to znači otvara šire i veće mogućnosti. Da li će biti stvar rješena? Pa vidite, za most Bratoljub, dakle spajanje Bratunca i Ljubovije, iako je Srbija uradila, sagradila most, svoj dio posla, mi u Republici ovdje Srpskoj uradili dio oko imovinsko-pravnih pitanja, radili pristupne puteve, ostao je taj nesrećni granični prijelaz kao obaveza BiH, zašto im je trebalo 3 godine, razumijete, izmišljali su različite izgovore zašto da se to ne desi, tražili različite opravdanje, na kraju to sveli na 3 miliona eto maraka koji su nedostajali, zamislite da završite taj posao. Kao što znate, novi savjet ministara čim je uspostavljen, odmah su, dakle, prva odluka ili među prvim odlukama je bilo upravo to da se obezbijedi novac, dakle, da bi se završio i taj projekat. Što se tiče samog ovog autoputa, pa, dakle, podržavam to. Kako će se stvar realizovati, da će se realizovati, ja obično, znate, ima ona jedna poslovica, kaže, vidjeti znači vjerovati. Evo, ja čekam da vidim da sve stvari budu deblokirane, ali ja znam kako smo mi ovdje, znam kako su ovdje stvari problematične, ali isto tako znam kako stvari funkcionišu u regiji. Prema tome, podržavam sve što služi dobrobit bilo kojeg čovjeka koji živi u regiji, bez obzira u kojoj državi živi, ali nisam sigurna da će stvari ići glatko.
Republiku Srpsku, kao i čitav region u ostalom, pogađa u značajnoj meri odlazak mladih ljudi. Milorad Dodik je nedavno imao jedan autorski tekst u kome je baš govorio o toj temi, a vi ste, kada ste postali predsjednica Republike Srpske, najavili čitav niz mera kako zadržati mlade ljude. Da li već sada, posle godinu i par mjeseci koliko ste na ovoj funkciji, mogu da se izmere rezultati tih mera i kakva je trenutna situacija?
Ne možete vi izmjeriti konkretno rezultate, ali možete vidjeti pomake i mi radimo na tome. Dakle, i sad ako pogledate jednu stranu tog nacionalnog programa za demografiju, da kažem, ili obnovu, vi vidite tu da stvari se popravljaju u ekonomskoj sferi. Dakle, imate veće plate, imate veće penzije, imate veći pristup poslovima, dakle veći nivo zaposlenosti, veća socijalna davanja, veća podrška porodici, materinstvu itd. Dakle, taj dio postoji i on sigurno daje rezultate. I tu možete da mjerite stvari, jer imate veći broj zaposlenih, više ljudi koji imaju bolju platu, pa vam je veća prosječna plata. To je taj dio u redu. I međutim, sad vam moram reći da ove ankete koje se rade, one pokazuju, dakle, da ekonomski razlog nije uopšte primaran ili prioritetan razlog za odlazak. Njega ima, on je prisutan, ali vi imate, ako govorite o, dakle, porodičnom iseljavanju, ne odlasku pojedinaca koji ode da zaradi, hoće li se vratiti, neće li se vratiti, često se vrati i tako dalje, je u suštini ova druga priča koju ja govorim. To su nezavršeni procesi, to je ambijent u kojem nemate sigurnost. To je, dakle, nešto što je nepredvidivost za buduće vrijeme. Ljudi to ne mogu da trpe. Ne mogu da trpe da se bavite istim temama. Razumijete? I ja o tome govorim. Dakle, ekonomska dimenzija je jedna i tu možete mnogo toga da uradite. I radite. Popravljaju se stvari i tu su stvari koje možete da mjerite. Ali ono što se odnosi na ukupan ambijent, a kad to kažem, onda mislim na sve, i političke, i bezbjednostne, i sve druge odnose, vidite, tu imamo problem.
Kako postići na tu političku stabilnost?
Pa evo kako, ja sam sad rekla da morate političku stabilnost, pa vi prvo morate da pravite pravno ispravan ambijent, pravnu sigurnost, znate? Kad imate određeni problem, da znate da je sud zaštitnik vaših prava ako ste nevini, razumite. Ili da je on zaštitnik ustavnosti ako mu je predato u dužnost, a jeste, dakle da je štiti. Dakle, to su stvari. Pa onda idete dalje. Onda vidite kako funkcionišu institucije. Imaju li oni tu stabilnost? Imaju stabilnost. Da bi imali stabilnost, moraju da imaju osvještene ljude, političke partije koje žele napredak. Evo imamo, hvala Bogu, u Republike Srpskoj. Tu smo okupljeni, smo u velikom bloku i radimo za dobrobit Republike Srpske. Ali one stvari koje su izvan našeg dometa, to su te stvari o kojima smo pričali na početku. Gdje hoćete, a neko vam ne da da budete učesnik u procesu popravljanja stvari. Ne da vam se da doprinesete boljitku. Ne da vam se da kažete istinu. Ne da vam se da predložite rješenje koje će služiti pravljenju pravne države. Svinite, mi to hoćemo, ali nam se ne da.
Da li očekujete da ova politička kriza uspori priliv stranih investicija, da se možda i ekonomski odrazi na Republiku Srpsku?
Pa slušajte, strane investicije nikada nisu bile stvar koje su, evo da kažem, čim smo mogli nešto posebno da se pohvalimo i to je definitivno tako. Ali ako pravite sliku u jednoj državi, da je ona nestabilna, da je ovakva, da je onakva, znate, da onda vi ne možete ni očekivati da se baš tu širom otvaraju vrata i da dolaze strani investitor. Druga stvar, tu je bilo neke obmane. Ja sjećam, koji god je međunarodni, da li sporazum, da li pa bilo šta, protokol, šta god, dakle, u kojoj god da je formi trebali potpisati, obično bi nam ovi stranci uvršali. Sad kad vi to prihvatite, oni putuju avionima, autobusima, strani investitori će na hrlt, vozovima, automobilima, nešto živu glavu, dići koliko će biti stranih investitora. Mi to potpišemo, nigdje ih nema. Pa onda dođe sljedeći moment, opet trebate neku reformu. Ako tu reformu provedete, opet će na hrlt strani investitori, tako da. To su bajke. Slušajte, to su bajke. Ja mislim da mi ovdje, naravno, bez stranih investicija se ne može živjeti, ja neću u ekonomskom smislu uopšte baviti se tim pitanjem i pojmom, ali ono što je važno jeste da se pravi ambijent za domaće investicije. Ja se zahvaljujem svim domaćim investitorima, oni su spasili u mnogim vremenima koja su bila teška Republiku Srpsku, ali smo i mi kao institucije nastojali da njima olakšamo posao i život, da bi oni, dakle, oni su sastavni dio ovog što mi zovemo patriotski, ili ekonomski patriotizam, ili evo patriotski pristup Republici Srpskoj. Prema tome, oni su meni dovoljno važni, naravno, da treba otvarati vrata i da je dobro da imate strane investicije. Imamo mjesta koja su, moram reći, pojedinačno kao opštine ili kao krajevi, imate jako puno recimo stranih investicija. Kad pogledate Derventu kao opštinu, iznenadite se zapravo koliko tamo ima i poslovne inicijative i da su to mahom uglavnom strane investicije. Što se tiče tih velikih giga investicija gdje bi se kao javili ili došli strani partneri, toga ne vidimo zaista. Ali evo, vrata su otvorena, izvolite, mnogo toga u energetskoj sferi, mnogo toga u oblasti poljoprivrede, mnogo toga kad su u pitanju saobraćajnice, infrastruktura generalno, mnogo toga kad je u pitanju zdravstveni sektor, sve je to otvoreno za ulaganje. Ali s druge strane, da, moram da kažem da ajte da pogledamo mi što smo uradili kao institucija Republike Srpske, obnovili Republiku Srpsku, povezujemo je dakle s kraja na kraj modernim saobraćajnicama, izgradili smo nove bolnice u sve jednoj regiji Republike Srpske, a tamo gdje nije završeno, dakle počeli su određene aktivnosti, rekonstruisali škole, napravili nove fakultete, renovirali i obnovili, rehabilitovali neke stare fakultete. Dakle, ušli u sve sfere, zdravstvo, obrazovanje, infrastruktura, popravljali te stvari. Borili se za svako radno mjesto u vrijeme kad su svi htjeli da nas uguše i financijski na svaki drugi način. Dakle, može se, ali morate imati za sebe dovoljno snage da to radite. Snagu ne možete imati ako ljudi nisu tu zajedno okupljeni da vas podrže u tome što radite. Evo, kao što sam rekla, hvala Bogu, imali smo tu podršku.
Da li ste optimista u pogledu budućnosti Bosne i Hercegovine?
Ja sam optimista kad je u pitanju budućnost Republike Srpske, zato što znam na koji način ovdje možete stvarima da upravljate, da definišete, da kreirate, da provodite. A kad je u pitanju Bosne i Hercegovine, ne mogu da budem nikakav optimista, jer ja vidim da se stalno zemlja u krizi, razumijete? Stalno se borite sa vjetrenjačama, stalno morate da branite ono što nije napadnuto, ono što je napadnuto, niko neće da se bavi time da riješi problem. Dakle, kad se uspostavi dijagnoza, onda će biti vrlo jednostavno naći lijek. Dok se ne uspostavi dijagnoza, ne mogu biti pretjerani, zaista pretjerani optimista.
Hvala vam što ste govorili za prvi program Radio Beograd.
Hvala vam.
Slušali ste Sedmicu. Sa vama su bili Vujadin Polojac, Đorđe Radosavljević i Nataša Rakitić. Prijetan dan.